ቫይረስና ከኮቪድ 19
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ቀዳም 17 ሓምለ 221 ወይ 1 ሓምለ 211 ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀሙ ቀንዲ ዝበልናዮም ብምድጋምን ሓደስትን ፀብጻባት ከምኡ ውን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ናይ መወዳእታ ክፋል ክቐርብ እዩ ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንቐፅል።
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ን410 ካብ 436 መናብር ባይቶ ብምዕዋት መሪሕነቱ ኣደልድሉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነፃን ርትዓውን ደኣ ይበሎ እምበር ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊስካ እቲ ምርጫ ተነቒፉ እዩ። ኣሶሴሽን ፕረስ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ናብ ምንየ ኣፈወርቂ።
ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣስታት ሕምሲት ካብቶም ክመርፁ ትፅቢት ዝግበረሎም ዜጋታት ድምፆም ስለዘይሃቡ ገለ ካብቲ መናብር ባይቶ ገና ነፃ እዩ ዘሎም። እዚ ምርጫ ነቶም ኣብ 218 ናብ መሪሕነት ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣኖም ንተወሳኺ 5 ዓመታት ተዘውሕስ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፈለማ ብዘተኣታተዎ ሰፊሕ ለውጡታት ብብዙሓት ደኣ ኢናኣዱ እምበር እቲ ገስጋስ ቀልጢፉ ኣንጻርቲ ዝጀመሮ ኣንፈስ ስለዝኸደ ግን ኣደዳ ከቢድ ነቐፌታ ገይርዎም እዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተካየደ ምርጫ ሓሳብ ብምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ፀኒሑ ግዜ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት ንክልተ ግዜ ተመሓላለፊ እዩ። እቲ ምርጫ ብሰላም ከም ዝሓለፈ ብሰፊሑ ክንገር ከሎ ተቃወምቲ ሰልፍታት ግና ንደገፍቶም ምፍርራህን ምጉሱ ቃልን ከም ዘጓነፎም ይሕብሩ። ኣብታ ብኩናት እትሕመስ ዘላ ክልል ትግራይ ምርጫ ኣይተካየደን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቲ ምርጫ ናይ ፈለማ ነፃን ርትዓውን ክብልዎ ከለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሓት ሃጓፋት ዝነበሮ ዘይምዕሩይ ክብል ገሊፅዎ እዩ። ነቲ ምርጫ ዘንቀፎ ሓይለ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ብምእሰሮምን ብሰንኪ ዝነበረ ስእነት ውሕስነት ፀጥታን እዩ። መራሕቲ ተቃወሚ ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብቲ ምርጫ ደኣ ይሰዓሩ እምበር ንሶም ዝወከልዎ ሰልፊ ግና 11 መናብር ተዓዊቱሎም። እንተኾነ ሰልፊ ኢዜማ ነፃ ኣይነበረን ኣብ ዝበሎ 207 ነቁጣታት ምርጫ ክስታት ናብ ቦርድ ምርጫ ኣቕሪቡሎም። ኣብታ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ክልል ኦሮምያ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ዝእመነሎም ሰልፍታት ተቃውሞኦም ንምርኣይ ኣብቲ ምርጫ ኣይተሳተፉን። ኣብ ገሊኡ እምበኣር ገዛኢ ሰልፊ ብልፅግና በይኑ ተወዳዲሩ እዩ ተዓዊቱ ዘሎም። ኣደመንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ ብቐዳም ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ፈታኒ መሰጋገሪ መድረክ እትርከበሉ እዋን ምርጫ ምክያዱ በዳሃ ምንባሩ ጠቒሰን እዚ ግን ህዝቢ ብድምፁ ክመሓደር ከም ዝደሊ ዘረኣየ ኣብነት እዩ ክብላ ድማ ወሲኸን። ርትዓዊ ምርጫ ምንባሩ ዝገለፃ ወይዘሪት ብርቱካን ካብቶም ንምርጫ ዝተመዝገቡ 37 ሚልዮን ዜጋታት ኣስታት 90 ሚእታዊ ድምፆም መሃቦን ገሊፀን። ሰልፊ ብልፅግና ነቲ ብሕወሓት ዝዕብለል ዝነበረ ልፍንታዊ ሰልፊ ህወደግ ኣፍሪሱ ዝተመስረተ እዩ። ሕወሓት ኣካልቲ ሰልፊ ከምዘይከውን ብወግዒ ተቃውሞ ኣብ ዝስማዓሉ ግዜ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ተቃረንቲ ሓይልታት ዝነበረ ጋግ ዓብስ ንኩናት እውን መሪሑ። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ 218 ዕምሪ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልተ እብረ ክሓፅር ምዃኑ ጠቒሶም ነይሮም እዮም። ነቲ ሓሳብ ክትግብርዎም ምዃኖም ግና ዝተፈልጠ የለን። ከምዚ ሰማዕኹሞ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልፅግና ተዓዊቱ ኢሉ ኣሎ። ብምዃኑ ፓርቲ ብልፅግና ሓድሽ መንግስቲ መስሪቱ ንዝመፅእ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ንምምራሕ ዘኽእሉ ዓብላላይ ድምፂ ምርካቡ ኣፍሊጡሎም። ኣብ መብዛሕትኦም ቤት ምክሪ ክልል እውን ፓርቲ ብልፅግና ምዕዋቱ ዝሓበረት ቦርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝርከቡ 10 ክልላት ምርጫ ደጊሙ ክካየድ ምውሳኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ምደቅሳ እውን እቲ ቦርድ ተኣማኒ ምርጫ ኣካይዱ ክብላ ኣርጊፀን ተዛሪበን ኣለዋ። ኬኔዲ ኣባተ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራፍሳይክ ተቕርቦ እያ።
ንፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዲ ሓዊሱ ተወከልቲ ፓርትታት ፖለቲካ፣ ተወከልቲ ማሕበራት ሲቪል፣ ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ውፅኢት መረፃ ዘቕረቡ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምክትል ኣካብ እቲ ቦርድ ኣቶ ውብሸት ኣየለ ኣብተን መረፃ ዝተካየደለን ክልላት ፓርትታት ንቤት ምክሪ ወከልቲ ዝረኸብዎ ሕድሕድ ድምፂ ገሊፆም። ፓርቲ ብልፅግና መረፃ ካብ ዝተካየደሎም 436 ክልላት መረፃ 410 ድምፂ ረኺቡ። እዚ ድማ ካብቲ ሓፈሻዊ 547 መንበራት ቤት ምክሪ እቲ ልዕሊ 2 ሲሶ ዝኸውን እዩ። ኣብቲ ዕላው ዝተገብረ ውፅኢት መረፃ 13 መናብራት ተቃወምቲ ፓርትታት ስዒሮም እዮም። ካብቶም 436 ክልላት መረፃ ኣብቶም 3 ዳግመ ቆፀራ ክካየድ እዩ ተባሂሉ። نبيت مخرك للون انتخونا بزيكا وحدات مبزحتهم بارتي بلسقنا معواتو بورد مرزا فليتو ابستفلالي كللات ابزركب عسرتا كللات مرزا داقما مرزا خكايد كوسن كلو ابا خلقت عسرتا دما داقما قطرا خكايد موسانو قليتو وانا اكابيت بورد مرزا ايتيبيا برتوكان ميدكسا ابتا اوان كمزبالو
ስራ ሲጀምር የነገርኳቸው ጓደኞቼ ፓርቲዎች አያመሰግኑም እንድታውቁ
ስራሕ ክንጅምር ከለና ንመሳርሕተይ ካፓርታት ፖለቲካ ምስጋና ወይ እውን ልክዕኹም ሰሪሕኩም ክብሉና እምነት ክህቡና ከይተፀበና እቲ ትኽክል እንብሎ ነገር ክንሰርሕ ይግባእ ይብሎም ነይረ ካብኡ ግን እቲ ቦርድ ዘይወገናዊ እዩ ነይሩ ተኣማኒ እዩ ነይሩ ኢሎም ክምስክሩ ክሰምዕ ከለኹ ምእማኒ ኣብኒ ብርግፅ ተኣማኒ ክኸውን ክንገብሮ ዝግብአና ኩሉ ኢና ጌርና ካልእ መለክዕ ተኣማንነት ዘረጋግፀልና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልላት መረፃ ብነዊሕ ሰልፊ ተማእኺለን ብሰላም ክሳለጥ ምርኣይ እዩ ከምዚ ዝበለ ሰላማዊ መረፃ ንህዝብና ክነቕርብ ምኽኣልና እዩ እቲ ካልእ መለክዒ እየን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገነን
ኣገሬን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርስልኛል በሚል ፅሩ እምነት ስመስመ
ሃገሬ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ከብፅሓለ ይኽእል እዩ ኢሉ ወፂኡ ድምፁ ንዝሃበ ክቡር ህዝቢ ዘለኒ ልዑላ ክብሮት ይገልፅ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንዓርሶም ካብ መረፃ ዘግለሉ ሰላማውያን ወገናትና እቶም ፀገማት ንመፃእ ንኽእለዩ ፃዕርታቶም ክቕፅሉ ሓደራ ይብል ኣብ ዝኾነ ከይዲ መረፃ ተዓዋቲት ኮይና ክትወፅእ ዝግብአ ሃገርያ ኢትዮጵያ ሃገርና እውን ተዓዋቲት ብምዃና እንኳዕ ደስ በለና ክብል ይፈቱ እየን ዝበላ ንቦርድ መረፃ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክገብሩ ካብ ዝፀንሑ ኣካላት ሓደ ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወኪሉ ሞሪን ኣቼንግ ተዛሪበን
While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment of
ሓላፍነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ከይዲ ተመረፃ ምክትታል ዘይኮነስ ነቲ መረፃ ዘድልዩ ሓገዛት ምግባር እዩ ዋላኳ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ መረፃ እንተተዛዘመ ዝካይዱ መረፃታት ብምህላዎም ሓፈሻዊ ከይዲ እቲ መረፃ ኣይተወድአን ስለዝኾነ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ብዓወት ንክዛዘም ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ንቦርድ መረፃ ዝገብሩ ሓገዝ ክቕፅል እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ተመክርኡ ብምብጋስ ኢትዮጵያ ሰላማውን ንኹሉ ዘሳተፈትን ዴሞክራሲያዊት ሃገር ንምዃን እትገብሮ ጉዕዞ ምሕጋዙ ክቕፅል እዩ እዮም ዝበሉ ጀርመን ውነቱ ቦርድ ሓገዝ ካብ ዝገበሩ ሃገራት ክትከውን ከላ ኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ስቴፈን ኣወር ከምዚ ኢሎም ነይሮም ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ እውን መረፃ ከም ዝካየድ ተስፋ ይገብር ቅድሚ ኩሉ ግን ኣብቲ ክልል ሰላም ክህሉ ይግባእ እዚ ክኸውን ግን ክምከማይ ዘይምስምምዓት ኣብ ክንዲ ወተሃደራዊ ፍታሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክናደየሎም ከሎ እዩ ብመዳይ መንግስቲ ዝተኣወጀ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ እውን ንንእድ ካልኦት ኣብ ወንፅ ዝሳተፉ ዘለዉ ተፃባእቲ ኣካላት ተመሳሳሊ ውሳነ ክውስኑ ንሓትት ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ ክልል ንዘሎ ልዑል ሰብኣዊ ቀልውላው ንምእላይ ክንሰርሕ ይግባእ እዚ ንምዕዋድ ድማ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ጎንፂ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮነ ናብ ትግራይ ዝኣት ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይክልካሊ ክባፅሑ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ንሶም ወሲኾም ኣብ መፍፃም እቲ መረፃ ንዝተረእዩ ፍጥረታት ክእረሙ ከም ዝግባእን ቀፃልነት ዘለዎ ሃገራዊ ዘተ ክካየድ ከም ዘለዎን እውን ሓቢሮም እዮም ነዚ ድማ ጀርመን ልዑል ሓገዝ ከምትገብር ገሊፆም ካብ ዝተፈላለዩ ፓርትታት ፖለቲካን ተነሓንሕቲ ውልቀን ኣብቲ እዋን ተዓዲሞም ዘረባ ካብ ዘስምዑ ሓሙሽተ ሕፁያት ኩሎም ብዝተፈላለዩ መለክዕታት ምርጫሎም ዘበን መስቶም ዝሓለፉ ክነፃፀር ከሎ ዕውት ክበሃል ዝኽእል ምንባሩ እዮም መስኪሮም
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ውፅኢት ኣየምፀአን ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ ኢሎም ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዛዕባ ዝወስድዎ ስጉምቲ ግን ዝርዝር ኣይሃቡን ብካልእ ወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፍ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጦም ኣለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተራትና ንዝረኣኹልና ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ንባዕሉ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ኢሉ ዝፅውዕ ህወሓት ዝመርሖ ሓይሊ ንኣላማጣን ክሮምን ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምግላፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ብፅሑፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ጁንታ ኢሉ ዝፀውዖ ህወሓትን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ነቒፉሎም ኣብቲ ማሕበራዊ ገፁ ዘስፈረ ፅሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ኢሉሎም ነቲ ግጭት ናብ ዝሓመቐ ኩነታት ንዘይምውሳድ ንእዋን ሕርሻ ዕድል ንምሃብ ከምኡ እውን ቀረባት ረድኤት ብዘይ ምስምስ ንክሳለጥ ክንብል ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ጌርና ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሰላም ዝተወሰነ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ንፈልጥ እኳ እንተኾና እዚ ግን ናይ መጨረሽታ ሰላማዊ ዕድል ኢሉ ኢሎም ኣስዒቡ። ጁንታ መንገዲ ሰላም ክወሓጠሉ ኣይከኣለን፣ በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዓቕሚ ከይተረፈ ብዘይ ግጭት ውዒሉ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ንሕፃናትን መንእስያትን ብኣደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት ይኣጉዶም ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ሕፃናት ወተሃደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቕዎ ኣሎ ኢሉ ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ምኽንያት ውፅኢት ኣየምፀአን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ። ነዚ ድማ ንምሉእ ህዝብና ኣተሓባቢርና ክንዓፅፎ ኢና። ብሓደ ወገን ሰብኣዊ ረድኤት ክቀላጠፍ እናሰራሕና፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ወፃእን ውሽጥን ጸላእትና ተናቢቦም ዝኸፈትሉና መጥቃዕቲ መኪትና ክንዓፅፎ ኢና ይብል ኣብቲ መግለጺ እዩ። ኣተሓሒዙ እቲ ጁንታ ኣብ በዓቲ ኣትዩ ህዝቢ ብጥምየት ክውዳእ እዩ እናበለ የማርር ነይሩ፣ ንህዝቢ ተባሂሉ ተኽሲ ደው ምሳበልና ድማ ነቲ ናይ ጥሜት ኣጀንዳ ገዲፉ ናይ ኩናት ነጋሪት ይወቅዕ ጀሚሩ ኢሉ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረድኤትን ጥሜትን ክዛረብ ምፅንሑ ረሲዑ፣ እቲ ጁንታ ንሕፃናት ከሰልፍ ከሎ ከይተረፈ ስቕታ መሪፅሎ ይብል መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ናይ ግጭት ቦታታት እናገበሮ እንከሎ ትካላት ረድኤት ሕጂ እውን ንመንግስቲ ምውቃስ ደስ ይብሎም ዝበለ ዶክተር ኣብይ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ኢሉሎም። ኣስዕብ ኣቢሉ ህዝብና ካብ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ካብ ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳን ንባዕሉ ክርሕቕ ሕጂ እውን ክነተሓሳስብ ንደሊ። ጁንታን መሻርክቶምን ዘለዎም ዓቕሚ ሓሶት ምፍብራኽ ጥራእዩ ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ንፕሮፓጋንዳኦም ኣዋሂዶም ንህዝብና ንምክፍፋል ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ዶክተር ኣብይ። ነዚ ድማ ህዝብና ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ከም ሓደ ሰራዊት ኮይኑ ንህልውና ሃገሩ ደው ምብባል ንሰራዊት ምክልኻል ብኩሉ ነገር ብምድጋፍ ናይ ወፃኢ ተፅዕኖን ናይ ውሽጢ ትኽቶኻን ክምክትን ክዓፅፍን መፀዋዕታ ንቐርብ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ። መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና ካብ ምባል ንላዕሊ ብዛዕባ ዝውስተ ስጉምቲ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እንተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍሊጡሎም። ኮሎኔል ጌትነት ኣተሓሒዙ መኣስን እንታይን ክንገብር ከም ዘለና ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና፣ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝበፅሖ ግዜ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። ዋና ኣተሓባባሪ ዓቕሚ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ሌተና ባጫ ደበሌ ሎሚ ምሸት ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓት ኣብ ኮሮምን ኣላማጣን ዝርከቡ ውስናት ኣባላት ሰራዊት ንምድምሳስ ፈተነ ገይሩ እዩ፣ ሕጂ ግን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሓይሉ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ምፍናው ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ብከምዚ ስዕብ ኣፍሊጡሎም።
ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ ብኣክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ ኣይደለም።
ህዝብናን ወገናን ክርድእዎ ዘለዎም ወታደራዊ ስራሕ ብወታደራዊ ስራሕ እምበር ብኣክቲቪስትታት ዝፍፀም ስራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣበይን መኣስን ከጠቅዕ ኣለኒ ዝብል ነገር ንሕና ብውሳነ ወሲና ንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ። እቲ ውግእ ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ወያነ ንህልውና ሃገር ንምፍራስ ድልየቱ ዘይሳኻዕ ምዃኑ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ምርግጋጽ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንምፍጻሙ ብዝግባእ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። መዓስ ስጉምቲ ምውሳድ ከም እንጅምር ግን ኣይንገልጽን ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ።
እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው፣ የእኛ ድንበር መረብ ነው። ማንም
ንዋጋእ ዘለና ንዶብ መሬት ኢትዮጵያ ኢና፣ ዶብና ድማ መረብ እዩ። ዝኾነ ቀይዲ በተኽ ወይ ናይ ሰፈር ዕዋላ ተላዒሉ ንኢትዮጵያ ክበታትን ዘለዎ ድልየት ዘይከኣል ምዃኑ ክንርዮ ኢና። ከም ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣበይ ክንሰፍር ከም ዘለና ወሰንቱ ባዕልና ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ። ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ምስገጋሩ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ግዛቸው ሙሉነ ኣፍሊጡሎም። ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን መወዳእታ ክፋል ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ሰራፍ ሳሕየ።
ከምቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ትካላት ክግለፅ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ጫፍ ዓፀቦ ዝርከብ ከባቢ ልዕሊ 400,000 በፂሑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ سب او حاجز بزي قال خل كلا نخبات صحيح لأي عن صحيبة ويدما كاب تقرأي وزي إيه كبل ذهبو ملسنيرو كنت هتردي إدما أبزي حزقوان بفلاي قال قال تكالات حود بحبرات هاقرات كحالفو يخل كلو خمزة لو أنتاني قتاريس وسيخو أبزي قداي زي كزارة ونسمع لنا أب كما يكون تاتي ركب زي أطور حاجزات ردي إتالدو
زم سعاد يوم هزو تقرأي كتوميو هزو تقرأي كمزر اختفى ذكانه هون لغور سواتيو حالسايا كي حالس ناوز صورو سواتيو خالي سيدرف مجأبشا عال بانك ذركا دنزوون خي طرفة ذريفون ونديسا خالي موسوطن سواتيو زم سواتيو هزو تقرأي كتقمي بسرع سنك أساقصو ذكانه هون لغورو حال ذاتيو لذي حاجز كوز حد ليتيو اللون منتو ذركيا انت نقو درس عبي ريفورم كبر ذخيل مو بذخانة كتقمي ونجعد ولو سو جيري دوتسد تمثلني المسؤول تنازل ايه استاه على الليلو قريبني حلوي عطوه ساعده من الصبر ينفضيه قالي عطوه له نحا عبي لوتنانس مدويله قم بيعبتيون قم بيستعجته ما راح دينا تقرأي عمصو ناي يوئن عبيتي حلفني ممين انت لكم زي يقول له عدعفر ذي الفعة ساعده من دوبي له قم بي سنزي انت تقرأي حاجز كوات حد ليتي يقول له انزي تقرأي حاجز كوات حلوه يلو من قد اخصو عالم لفا وقنات له in fact abi tabadilu won inta khona nadi afaket santa mambar wuzh swaso yorano tinata hayru won gin khabgizom yizul unetelen qawas ay una abi izrika sanat izmi kan izrika tafa bikalaz gara hadi mustafa leman gada izrika hagas kra kadilitelo irhamusat zisilo rezipo
تفرالي حاجز وهبت تكالات اب كتما مقاله تاكيون ناو كالوت كباب تاع حلفه خمزه كالا متشو خناتات كم زي لو يزاروانيرن زرهبكم مول الله ودتم اب كتما مقاله اتيوم زصنحو من الوات حاجزات سان متخبار
انا مزعنا زنا نمر رجع فاحنا انجلسي وصوص تزرالونا فاكت مجمل مقالاتنا بعلي وانت تتفاهمون صفحه ميت لورنالو كله تقراي نسأل أنا كبابي أنا قصا عشان صرحم قصا عقام زغلو بتقبارون يريو ولو ناي شطري شكر لهم ناي كالو شكر لهم قد أنا قصا شكر كم زي ولو مرار إناي منا فهذه بوغينا هنجي ورانا غد ليا نسأل أخوين نقصا رحم قباري قصا تلاي حسنا كم زي لهم فلتنا كلهم سايم زي لهم هذي بنفرتون بسودانون كلهم باتع بجوتون حاجة قاتلو دون تنكارنا مرقز لهم ناي أبيين ناي محلا شفاتون هم تزرقيهو اللي يصوروا له توانا هنا تسوي مثلنا داري وين زرون مكاين كم زمن زعنا يفوتيهو تزمكالاكي على نزولو دنورة مكاين مسانا تولي بحلنا انا في لأنه كله كان حاجز تهزو تغيكو بصحي وناي تأيكو صلاح وانا بحيل وين كمبر قوة زي غالو حاجز كيركمو بسيمي تتوذو دقلو هنا ساعت مستاري
نقدماي منيستر أبي حاويس لعلو سلطانات إيطاليا كبحزي أبتغراين زفت سامخونتات حوحات حتى تايوم بالوم ززكرين رايا رايوما ديمقراسيا ومن قصاص تغراي زبها البارتي بوليتيكانياتات سعبتي أبتغراي يأسورو يقتلو اللو يزاقيد حمساز واتسحو سبات تقتلو مالو إلو مقلتو تينيرو مس منقس سريحكم ويكا أمس منقستي تحبابيركم بزبل حوحات يقتلو مالو إلو بزعبا زي تولو نقردلو
نقولوا حاجة نقطعها. أمزاج هذا تقرأي زواجها، أسألهم زواجها، عاوين مشاركتهم زور وجبن، عاوين مشاركتهم حتى تيم. تقرأي بعثوا على لا، أنا حدا قاعد ودل نقار حزون مشاركتها في الوصل لهم. لكن خصي إنك في شاركتها حال عفاني تغير وصل هذي. تنظر كم مدوات. ناي أبي خشافر ودباتهم خون زغلو وزغلو حانتنا قردو يبقى ناي أطرح حنم المزرع قال تقرأي طولة أطرنا يخواري مزحتي تقرأي مالذي هذي قرقا مولو مولو نفاسك وزغلسون خطلو مالذي فمي زغلو من قدي نزل نازل بساوس تزي خينا بحادة ومخالق من قدي بس أبي تصرح ليرخون بدل حادثة ونكسر يولون بسيلو بسمعت تعصر ساعة تليمون هذا ناي مغلا نقلكي بسرعة every bit ما أثرتهم ليه وقالا ستحيزهم بنور ساعات كل قوة ناقلنا سوزو قطلو سوزو قطلو وذيهم أبو يزقون بس نولمي مثلا أن ذيهم مفتاح قطرهم قل نزل بها القطر يقولهم كأوت أي أبي تسرح نيرها جديهم محتار بها هالروتو نيرها بذلك بقيقة ون نقول نستعصر سب ክፍትሓሉ ወይና ኢና ብተግባር ፈቲሕና ኣለና እንካ ወፃኢ ኣባላት እዮ ተዘለዎ ገለ ድማ ክፈጣል ክስዩ ምንም ብዙሕ ሽሪፍ ክስ ዘለዎ ይመስለኒ።
እዚ እዋን ክረምቲ እዩ፣ ስራሕቲ ሕርሻ ዝካየደሉ እዋን እዩ፣ ሓረስታይ ዝሰርሓሉ ዘርአሉ እዋን እዩ እሞ ዝዳናው ግን ተኮይኑ ማለት ሓረስታይ ክረክቦ ዝግባእ ነገር ዘይረክብ ተኮይኑ እሞ ድማ ምስኡ ከዓ ኣክቲቭ ዝበሃል ኩናት እንተሃልዩ ሓደ ዓመት ነዛ እዋን እዚኣ ተሓሊፉ ዋሲ ካልእ ዝመፅእ ዓመት ከዓ ምፅባይ ማለት እዩ እሞ መዚ ተታሒዙ ምስቲ ሓረስታይ ብከመይ ትሰርሑ ኣለኹም? ዝዓነዋ ቤት ትምህርትታት ኣለዋ ተምሃሮ ሓደ ዓመት ሓሊፍዎም እዩ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝመፅእ ዓመት ንኸይሓልፎም መንግስቲ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ? እንታይ ዝግበሩ ምምዕራራያት ትገብሩ ኣለኹም? መስቲ ዘሎ ዝወረደ ዕንወት
ዝወረደ ዕንወት ብጣዕሚ ሰፊ እዩ፣ ብጣዕሚ ሰፊ እዩ። ኣብያተ ትምህርቲ ዘለብለት ታርጌት ዝኮነ ናይ ትምህርቲ ትካላት ኣብይ ኣሕመድ ናይ ባዕሉ መሃይብነት ከይኣፍሎ ብፍላይ እዚ ትግራይ ሓደ ግዜ ብኮቪድ ሓደ ግዜ ብካሊእ መንገዲ ዝብል ህፃናት ትግራይ ትምህርቲ ቤት ካብ ዝኣፍ ክልቲ ዓመት ገይሮም ኣሎ መዳበርያ መርፁ ዘርኢ ቅል ዝበሃል ኣብ ምቕራብ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ። እዚ ኩሉ ብናይ ባዕልና ዓቅሚ ክፈትሖ ይንክእል ኢና ብዙሕ ሰዓት ዝግበር ኣብያተ ትምህርቲ ቀልጢፈና ስራሕ ክምለሳ ንምግባር ዝኽእል ስራሕ ትጀሚርና ኣለና ዝዓነዋ ትካላት ክህነፃ ንምግባር ዝኽእል ምስዝና ሰርሕ ኢና ዝከኣለና ህዝብታት መተዕራያት ምግባር ክነተፍ ኢና ምስ ዝበፅሐ ሕግመት ዝበፅሐ ጥፋት ግን ብጣዕሚ ዝፍካሕከ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ምኳኑ ማእለያ ዝብሉ ጥፋት ዝበፅሐ ምኳኑ ክምተት ኢና ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ሕዚ ኣብ ተጋሩ ኣብ ዲያስፖራ ብዙሕ መስተንክር ሰሪሖም እዮም፣ ጅግንነት ሰሪሖም እዮም፣ ፈፂሞም እዮም ሰባትና ምክላዕ ሬጅስትራንት ክሳ ምግባር ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ግን ኩሉ ዋና ትኩረቶም ሕዝቡ እንተኾነ ዓነዋ ቤት ትምህርቲ ዓነዋ ናይ ጥዕና ትካላት ሓረሶትና ዘርግዮም ዝኾነ ይኹኑ ምታወታት ምትእኻል ትኩረት ገይሮም ክነትፈልዎም ዝብል መልእኽቲ ጥራሕ ክሕልፍ እቲ ዕንወት ብሰፊ እዩ ዝዕንወት እዚ ኣብዚ ሓፀር ግዜ ትመርሶ ኢና ዝብል ኣትሊስት እንደ ሾርት ተርም ብዙሕ ሓንቀስቀፍ ከም ገጥመና ገዚ ሓገዝ ክንደሊኢና ግን ህዝቢ ትግራይ ሓርነቱ ብቅልፅሙ ከም ዘረጋገፀ ኩሉ ዜን ወዲዚአን እውን ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ኩሉ ዓቅምታት ዝዋዲዱ ክሰግለኒ ዝብል እምነት ኣለኒ
ይቀኒለይ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ህዝባ እተብፅሖ ዝተፈላለየ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገደባት ናፅነት እምነት ወይ እውን ናፅነት ዝመረፅዎ ሃይማኖት ምስዓብ ምኽልካል ሓዊሱ በብእዋኑ እተብፅሖም ምንግልትዓት ደቂ ሰባት ልዑል ሻቅሎት ፈጢሩላ ይርከብ ክብሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወፃኢ ዳንኤል ነይደል ተዛሪቦም ክብል እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ሓተቱ ይጅምር። ከም ጸብጻብ ዓለም ለኸ ናጽነት ሃይማኖት መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖታዊ ምንቅስቓስ ንዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ምቕታል፣ ምስቓይ፣ ምእሳርን ኣካላዊ ማህሰይቲ መብፅሑን ቀጺሉሉ ይርከብ ይብል። ናይቲ ሃገር ደረት ተበጻሕነት ብቐሊሉ እዋናዊ ሓበሬታታት ዘይምርካብን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዝፍፀሙ በደላት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ቀጺሉ ይርከብ። ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝርከቡ በዝሒ ሃይማኖታትን ኣባላቶምን ንምግማቱ ኣጸጋም ገይርዎ ይርከብ። ኦፕን ዶርስ ዩስኤ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል በብዓመቱ ካብ 50 ስጋብ 70,000 ዝበፅሑ ኮርያውያን ክርስትያን ብምዃኖም ጥራሕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይዳጎኑ ክብል ግምቱ ይቕምጥ። ኣብ 2020 ወርሒ ጉንበት ክርስትያናዊ ሕብረት ዝተባህለ ትካል ዓለምለኸ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን መብዛሕትኦም ድማ ምኽንያት መእሰሪኦም ክርስትያን ብምዃኖም እዩ ይብል። ደቡብ ኮርያ ዝመቐመጥኡ ዘይመንግስታዊ ማእኸል ሓበሬታ ሰብኣዊ መሰላት ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ካብ 2007 ስጋብ ታሕሳስ 2019 ካብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሞም ደቡብ ኮርያ ዝኣተውን ካልኦትን ብምጥቃስ ንናፅነት ሃይማኖት ዝምልከቱ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘምኽንያቶም 1414 ምርካቡ ሓቢሩ እዩ። ከምኡ እውን 126 ቅትለትን 94 ድማ ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይፍለጡን ሓዊሱ። ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ማእከሉ ኣብ እንግሊዝ ዝገበረ ምልዕዓል መጻኢ ኮርያ ወይ ድማ ኬኤፍኣይ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ካብ 1990 ስጋብ 2019 ኣምሊጦም ብሂወት ዝተረፉን ግዳያት መሰል ጥሕሰት ሃይማኖታዊ ናፅነት ስደተኛታት ዝገበሩ 117 ቃለ መሕተት ዘመበገሲኡ ሓበሬታ ኣውፅኡ እዩ። تم مرمرتي كلتم 273 ولك أسابات أبز تفلاليو هاي منطاو أقل قلوتات تساتفكم ويوين ركبات عليكم تبايلوم زي تقصعو يركبوهم يبلو كيف اي كم زبالو نما أسرتي زي قوارز مرمران كتتلن أبلع لسدرقوم ما أضعتتات موراد ويوين أكالو مقدال سوتاو تقعات مفتسام بأسكدارس انسخو قوارز مقوارن أبد دبابايات مسك آلن زي أمسولو ما أضعتتات زي تفردو من بارمون حبيرو أبكل التشحن عسران Open Doors USA نتخطات التعسر تتشع التعامتات سمين كوريا زيقاتاتا كريستيان بومخانم درح نسدت سسات حلاك قدامي تهاجر جيرو أبعامتا وتعزب تعالم زحبر زرزر حبريتو أسفير وايم زي منقستاو تكالاتن كاب تهاجر زمز وسدتنياتاتن كم زبلوو منقستي أم منقص قاسات هايمانو تزتساتفو أبالات سدرا يأسر ويوين أب سدرهم حدا دايبت صحك بلي الزاربو كم حبريتا Open Doors USA كريستيان أسرات سمين كوريا بقبن كأطعو كلو كم قبن نياتات بوليتيكا نامنا يقول بس رح يأتوهم ويون يقتلوهم يبل بمخانو يونايتد ستيتس قده سو أو مثل ما أكل دقاو بوليسي أغيران متقام دليت كم زلوا لعلواي بعل سلطان قده توزع يونايتد ستيتس دانييل نادال تزاريبوهم كم أهون فتس أمتت إحسات مثل ناس أنت هايمانوت ناب حقه كأربو زحاوسة سرح كم التسرح حبيروهم كبليو اترس عنقز حتى توزازما
سمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنزبار رس انقصيو
كبرات سمعتي دمص امريكا نايلومي قدام فنونا بزين زازمالنا صباح سنبات الرحبنا بزا هابتات زرزغي زصاوتا ناي بليندر في كفانوكم سنايوان
Well, yamina man farada meradinu yardi yaraka taqtizana shirola baka nesuantu.